Radio Beograd 1. Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Gledam na sve ovo kao i svi građani Srbije. Ispred kuće su se okupili mnogobrojni građani, ne samo pristalice SPS-a, nego mnogi kojima je na srcu naš narod i nacionalno dostojanstvo. I mi smo, mogu da kažem, svi zajedno ponosni kad vidimo takvo raspoloženje. Pa ja očekujem da se ova priča završi na pravedan način, a to znači u korist našeg naroda.
Tako je govorio Slobodan Milošević u noći kad je uhapšen 31. marta 2001. godine. Danas je 28. mart 2015. godine, a ovo je 693. Mozaik vremena. Dobar dan.
Na radio televiziji Srbije, pardon, na radio Beogradu, postoji jedna fantastična emisija. Zove se Mozaik vremena. Emituje se svake subote od 10 sati i njen cilj je borba protiv pilećeg pamćenja. Svake subote slušajte tu emisiju. Nju ne slušaju samo penzioneri, nju slušaju svi građani ove zemlje.
I danas ćemo ovdje utvrđivati gradivo iz prošlosti. Nije za ocenu, ali jeste borba protiv pilećeg pamćenja.
Previše je bilo povijesnih dogovora. Da li će naši narodi završiti u ratu i krvi ili konačno u dogovoru?
A što se srpskog naroda tiče, on želi i ima legitimno pravo da živi u jednoj državi i ja sam uveren da će on u jednoj državi i živjeti.
Trčali smo svoj moralni maraton kao i mnogi drugi profesionalci u štampi, radio i na televiziji kojih ima. Nekad po sopstvenom uverenju blizu čela, nekad posustali u sredini, ali nikad na začelju te izmučene i zmrcvarene novinarske kolone.
Posle zbivanja od 5. oktobra, kada smo izbjegli krvoproliće, nećemo dozvoliti da nam se otvara državna kriza zbog jednog svakog pojedinca. Jasno je dakle da nijedan čovjek, pa ni Slobodan Milošević, nije vredan građanskog sukoba i krvoprolića. Ne može se ni ne sme pojedinac ugroziti opšti državni i nacionalni interes.
Srpski borci ne bore se tako divovski protiv nadmoćnijeg neprijatelja zato što se protive američkom gazdovanju ili njemačkom ekspanzionizmu, nego zato što doslovno brane svoje žene i djecu, svoje domove i grobove.
Državna zajednica Srbija i Crna Gora danas će svečano postati 45. punopravna članica Saveta Evrope, najstarije evropske političke organizacije.
Zadnji apel koji je bio upućen u prvom redu radničkoj klasi da je umobiliše i onda čitavom narodu našem. Da ne možemo više tako dalje. Da moramo, štjeli ne štjeli, moramo učiniti ono što je potrebno da bi naše društvo moglo da kreće napred.
Red je da čestitamo i neke rođendane. Za dva dana novinar Milan Špiček napunit će 73 godine, a 4 dana posle njega glumac Branislav Milićević, poznatiji kao Branko Kockica, proslavit će 69. rođendan. Britanski rock muzičar Eric Clapton rođen je 30. marta 1945. Podsjećamo da je veliki holandski slikar Vincent van Gogh rođen 30. marta 1853. godine. Jedan od klasika ruske književnosti, Nikolaj Gogolj, rodio se 31. marta 1809. a tačno 67 godina kasnije i veliki srpski pisac Borisav Bora Stanković. Naša muzičarka, klavijaturistkinja grupe Ekaterina Velika, Margita Stefanović, rođena je 1. aprila 1959. godine.
Ovaj krug sam smislio, ovaj krug sam stvorio, ovaj krug sam razbio, vetar rasuo. Vetar misli, vetar zna sve što znamo ti i ja. On me voli, on me nosi, on me razbija.
Slučajno ili ne, Miodrag Petrović Čkalja rođen je 1. aprila 1924. godine na Međunarodni dan šale. Bio sam tanak kao čaklja, providan, pa je od čaklja postalo čkalja. Tako je naš nenadmašni komičar objasnio poreklo svog nadimka. Karijeru je počeo u dramskom studiju Radio Beograda 1946. godine, a nastavio nezaboravnim filmskim i televizijskim ulogama. Slušamo majstora.
Evo, utakmica je počela. Svi su tu, pa je čak i su sudija doveo dva brata. I izgleda da su u žalosti, jer su sva trojica u crnini. Domaći fudbaleri igraju u formaciji svina na jednoga, dok gostujući tim i igra taktiku spasavanja. Aha, ali će traumatološka klinika da deli višak. Koske samo pucaju, a iznad igrališta lete noge, ruke i glave. Evo sad lete i rezervni igrači i lete klupe i stolice.
Dva vodača, malo jača, sede iza upravljača.
Vozili se u duetu po ovome belom svetu. Vozili se u duetu po ovome belom svetu.
Vozi!
Mozaik vremena.
Iz istorije Rusije. 30. marta 1867. Rusija je prodala Aljasku Americi. Iz istorije Amerike. 2. aprila 1792. dolar je uveden kao novčana jedinica u Sjedinjenim Američkim Državama. Nekad iz istorije Jugoslavije, a danas iz istorije Hrvatske. April 1941. godine i Ante Pavelić.
Ustaše, naša je oslobodilačka borba pri kraju. Proživljujemo velike časove i dok smo mi ovdje okupljeni, u domovini se događaju veliki događaji. Naša je teška borba. Borba je cijeloga hrvatskog naroda okrunjena najvećim uspjehom. Uspostavom nezavisne države Hrvatske. Vi ćete već za nekoliko sati čuti veliku vijest. Vi ćete za najkraće vrijeme poći na put u domovinu. Ustaše, mi smo pobjedili. Pobjedili smo jer smo vjerovali. Pobjedili smo jer smo uzdržali. Pobjedili smo jer smo se borili. Ustaše, pobjedili smo jer smo uvijek bili za dom spremni.
Lepetije, zapad je zelene, zapad je zelene. Lepetije, zapad je zelene, vesele je vojnik svaki dan. Još je veće, otkad pobjedica. Još je veće, otkad pobjedica, ja te puška.
Mozaik vremena.
Dvadeset marta 1850. godine postignut je Bečki književni dogovor srpskih i hrvatskih kulturnih radnika o problemu zajedničkog jezika. Također 28. marta, ali 1991. u Splitu je bio lep kišni dan. Toga dana u Split grad su došli njih šestorica. Sve republički predsjednik do republičkog predsjednika. Tada se još pričalo nekim vedrim tonom, ali tako se počinje. Novinari su naravno bili neizbežni.
Hrvatska televizija, dobro jutro predsjedniče Tuđman. Recite, da li vama kao domaćinu samita, a posebice predsjednicima republika, može se reći dobrodošli u suverenu Hrvatsku?
A vi odmah hoćete da radim. Svakako. Već to što se sastajemo u Hrvatskoj, i to u Splitu, u Dalmaciji, u Koljevci, hrvatskog državljanstva i hrvatskog kraljevstva, samo po sebi svjedoči to što ste pitali.
Previše je bilo u povijesnih dogovora. Da li će naši narodi završiti u ratu i krvi ili konačno u dogovoru?
A onaj ko govori o ratu krvi plaši i ne bih htio prava demokratska rješenja.
Hvala vam, predsjedniče.
Gospod Kućan, pozdravljeni.
Dobar dan.
Kad ste zadnji put bili u Splitu? Uleti.
Nadletko, povem.
I što očekujete današnjeg sastanka?
Pa očekujem da protekne mirno.
Vi ste danas razgovarate o budućnosti Jugoslavije, a Demos najavljuje ocepljenje. Kako to komentirate?
Pa to morate pitati Demos.
Hvala.
Doviđenja.
Dobro došli, predsjedniče. Evo, donijeli ste loše vrijeme. Je li to loš znak za početak ovih razgovora?
Ja sam pratio vaš jučerašnji izvještaj, ali mislim da ona vaša prognoza može da stoji bez obzira na meteorologiju.
Što mislite o ovoj dislokaciji sastanaka političkih ovako na manje gradove kao što je Split? I ko će biti domaćin u Crnoj Gori?
Pa ja iskreno da vam kažem, nisam tome pristalica, ali moramo se povinovati predlozima i sugestijama. Prema sadašnjim razmišljanjima u Crnoj Gori bi trebalo da bude domaćin Cetin.
U Splitu nećete vidjeti turista, ima li ih u Crnoj Gori?
Pa još je rano, ali ja se nadam da će ih biti i u Splitu, a za Crnu Goru sam siguran da će ih biti dosta.
Šta ćete vi osobno učiniti da ih bude više, odnosno da na cestama ne bude barikada i svega onoga što šteti turizmu?
Pa nažalost, barikade jesu naša svakodnevnica. Ono što mene raduje, to je da ih u Crnoj Gori nema, a mislim da bismo svi skupa trebali prvo u svojim sredinama, a onda i zajednički da činimo napore da napravimo jedan normalan, civilizovan ljudski život.
Gospod Gligorov, kad ste bili zadnji puta u Splitu?
U Splitu? Pa pre jednu godinu dana, tako prilike. Bio je neki okrugli sto, neki razgovor je bio.
A bilo je ljepše vrijeme nego danas, jel?
Bilo je, zaista, bilo je divno.
A jeste bez obzira na ovo vrijeme optimista?
Pa, jesam. Moramo biti.
Dolazi sunce.
Tako je. Moramo biti. Moramo izaći iz ovoga.
Može li Makedonija bez Jugoslavije? Ili Jugoslavija bez Makedonije?
Pa znate kako, ja sam zato da svi ostanu zajedno. Mislim da ima zato puno razloga. A naravno, u krajnjoj konsekvenci svako može biti sam. Tamo je pitanje da li je to dobro.
Gospodine predsjedniče, dobrodošli u Split.
Hvala vam velika, življe.
Pada kiša, hoće li danas pasti nekakve sudbonosne odluke na ovome sastanku?
Što da vam kažem, vjerovatno hoće. Vjerovatno hoće.
Gledamo vas danas u Beču, u Sarajevu, sve, svugdje vas gledamo. Kako, s obzirom da su ovo sveti ramazanski dani, kako izdržite post? Jer pravovjerni muslimani ne smiju, koliko ja znam, jesti u toku cijeloga dana, čak ni kap vode.
Osim kad putuju.
Šta očekujete od današnjih razgovora? Jeste li optimista?
Izgleda nam ne preostaje ništa drugo. Ništa nam drugo. Kažu da su optimisti oni koji su neobaviješteni, znaš.
Smijem li postaviti još jedno pitanje?
Ja
koliko
sam
vi kao
obaviješten, a prema tome neki umjereni sam optimista.
Koliko vi kao predsjednik Stranke demokratske akcije ste informirani o djelatnosti ogranka vaše stranke u Splitu i o položaju muslimana Splićana?
Ja prilično i znam da je stanje zadovoljavajuće i ja zahvaljujem domaćinima ovdje u Splitu. Govorili su da imaju mnogo razumijevanja i dobre odnose.
Gospodine predsjedniče, odista vam želim da večeras kad vas budemo ispraćali, da budete zadovoljni sa onim što ćete danas uraditi u Splitu.
Tu su nam želje jednake, podudarne.
Sretno, hvala lijepo.
Gospodine predsjedniče.
Drago mi je da ste došli. Vrijeme je ovako kakvo je, ali izvan naših mogućnosti. Inače mi bili željeli da je ono puno bolje.
A vrijeme vam je isto u Beogradu.
Nadam se da ćete ga odnijeti sa sobom danas.
Stižete u posljednji čas?
Posljednji čas.
Pa, da li znači da ćete stići na razgovore?
Naravno,
mi smo se brinuli.
Mi smo brinuli da stignemo na razgovore, a nadam se da imamo i vremena da stignemo.
Da li ste prvi put u Splitu?
Ne, nisam prvi put u Splitu. Već sam ranije više puta bio u Splitu.
Da li ste spremni za razgovore? Mislim, da li ste
naravno
dobro
sam spreman, zato sam i došao da bi razgovarali.
Da li će biti istorijski sastanak?
Sastanci počinju, ovo je serija sastanaka. Mi smo došli da pregovaramo o putevima izlaska iz jugoslovenske krize, ali niko od nas nema mandat da odlučuje o sudbini Jugoslavije. O sudbini Jugoslavije mogu odlučivati samo jugoslovenski narodi.
Da li mislite?
I niko umjesto njih. A što se srpskog naroda tiče, on želi i ima legitimno pravo da živi u jednoj državi. Ja sam uveren da će on u jednoj državi i živjeti.
Naš manjan, po tomu se
imam. O, da li će doći taj dan, ta divna splitska noć, u luci male Levante, ti sjeti se mene, i naše ljubavi žarte, ta divna splitska noć, u luci male Levante, ti sjeti se mene.
Mozaik vremena.
Prvi putnički automobil stigao je u Beograd vozom iz Beča 3. aprila 1903. godine. Za 12.000 kruna kupio ga je rentijer iz Beograda Božidar Radulović. Ovaj datum uzima se kao početak automobilizma kod nas. A prva zemljoradničko-kreditna zadruga u Srbiji osnovana je u Vranovu kod Smedereva 29. marta 1894. Također 29. marta, ali 1991. godine, u Beogradu je održana sednica Narodne skupštine Srbije. Na dnevnom redu našla se rasprava o izveštaju Radio Televizije Beograd, a u raspravi direktor Radio Beograda Nikola Mirkov.
Upravo kažem stoga zbog tih ljudi koji rade taj posao, govorit ću dakle o Radio Beogradu. Ako vam se ta reč učini neprimerenom, neumerenom, vi nemojte zameriti, budući da mi veoma retko imamo priliku da govorimo, uglavnom slušamo tuđe govore i prenosimo tuđe govore. Dakle, uvaženi drugo i gospodo poslanici, trčali smo svoj moralni maraton kao i mnogi drugi profesionalci u štampi, radio i na televiziji kojih ima. Nekad po sopstvenom uverenju blizu čela, nekad posustali u sredini, ali nikad na začelju te izmučene i zmrcvarene novinarske kolone. Ni ja nisam pozvan da sudim o uspešnosti našeg rada. Jedino sam pozvan da sudim o naporu i o želji koju smo imali kada smo radili ovaj posao. Mislim da je to vrlo važna distinkcija koju moramo imati u vidu. Citirat ću jednog našeg velikog kolegu, koji se zvao Albert Londer, koji je odavno rekao da je naš zanat nije da nekome činimo milo, nego da perom taknemo ranu. Trudili smo se, da ga ponovo parafraziram, da ne budemo poput dečka iz crkvena hora koji ide ispred litija sa rukom zagnurenom u korpu punu ružinih latica. Samo smo otpatili, pa pokušali da zaboravimo, slučaj kada jedan beogradski taksista odbio da vozi koleginicu Radio Beograd zato što je produžena ruka vladajuće stranke. Usput, iako to za celo nije najvažnije za naš kredibilitet, da vas upoznam da jedna velika većina zaposlenih u Radio Beogradu nije član ni jedne stranke. Pritom se naravno nismo mogli odreći ni svoje prošlosti, ni svojih uverenja. Ali smo smatrali da taj gest može da znači jedan bar korak ka nekom vanstranačkom, pravom, objektivnom novinarstvu.
Mozaik vremena.
Eko.
Ovog proleća visoko leti, srce zaustavlja, u glavu udara i dah oduzima. Filmski događaj godine.
Ja dižem ruku, ma dižem oba dve!
Kod kuće od Dreamworksa u bioskopima 21. marta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sava centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić. Karta u prodaji na blagajni Sava centra.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Udruženje kompozitora Srbije. Svečani koncert u čast dojena srpske muzike. 30. marta u 20 časova. Svečana sala Skupštine grada.
Kolibri, vodi vas na magično putovanje.
Budite u Sava centru u nedelju, 5. aprila u 19 časova.
Čekamo vas!
Poniruci u demenciju. Alice gubi kontrolu nad sobstvenim umom, ali daje sve od sebe da živi kao i ranije, iz časa u čas. Dobitnica Oscara za najbolju žensku ulogu. Julianne Moore u filmu I dalje Alice. U jednoj od najboljih uloga u svojoj karijeri. Ne propustite dirljivu priču koja slavi život.
Really
I dalje Alice u bioskopima od 26. marta.
Eko. Ovde Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
Prvi april je Međunarodni dan šale, ali 1. aprila 1992. godine Narodna skupština Srbije ozbiljno je zasedala. Reč je imao i Vojislav Šešelj.
I zbog toga je veoma važno, i to je osnovna, ključna primetba na ovaj predlog zakona, što se tamo na području Krajine ne registruju sve izbeglice, što im se tamo lične karte i druga dokumenta ne izdaju. Ako se to uradi, onda su svi oni stanovnici Krajine upisani u matične knjige Republike Krajine i time se pokazuje broj stanovnika Republike Krajine. A ovde ćemo imati 160 pa i 300.000 srpskih izbeglica, ali to ništa pred Ujedinjenim nacijama neće značiti u pogledu naših zapadnih teritorija. Ujedinjene nacije mogu neku bednu novčanu pomoć nama ovde pružiti za te izbeglice, ali oni nisu argument kod budućih pogađanja oko teritorija. I druga jedna stvar, ako Hrvati ovako masovno isteruju Srbe iz njihovih domova, pa šta čekaju Hrvati ovde u Beogradu, šta čekaju Hrvati po Srbiji? Razmena stanovništva. Koliko je Tuđman isterao Hrvata iz Zagreba, Srba iz Zagreba, toliko mi Hrvata iz Beograda. Koja dođe porodica srpska iz Zagreba, lepo na adresu Hrvata u Beograd, pa mu preda svoje ključeve, idi tamo u Zagreb, razmena.
Sada upadamo u reč Mihajlu Kovaču, koji je takođe bio na zasedanju Narodne skupštine 1. aprila 1992. Slušajte sada i setite se šta je bilo negda.
Jesu priznate Hrvatske i Slovenije? Pa gomila zemalja ih je priznao. Dozvolite da završim. Dozvolite da završim. Jel činjenica da se JNA povukla iz Slovenije? Jel činjenica da se povukla iz onog dela Hrvatske koji je, kako ti kažeš, Šešelju ostao van? Zašto mi nismo u Briselu postavili to pitanje? Gospodo, ako je Jugoslavija bila suverena... I te kako je u okviru dnevnog reda? Govorimo o izbeglicama koji su, i oficiri su izbeglice. I oficiri su izbeglice. Jer su isterani odatle iz istih razloga. Zašto mi ne postavimo pitanje, to je moja sugestija vladi u okviru rasprave o zakonu o izbeglicama, pitanje da međunarodna zajednica, odnosno ovaj deo Jugoslavije kome se ne dopada JNA, plati jednu izvesnu sumu za reintegraciju ogromnog broja oficira, više desetina hiljada oficira u ovom preostalom delu Jugoslavije. Možemo se pozvati na primjer Sovjetskog saveza i Njemačke. To je moj predlog. Ako međunarodno pravni naši stručnjaci koji u tome učestvuju ne vide neki motiv, zato tim gore po nas.
Mozaik vremena.
Aprila 1992. godine gost emisije na prvoj strani drugog programa Radio Beograda bio je Dragan Vasiljković, poznatiji kao Kapetan Dragan. Sa njim je razgovarao novinar Branislav Marinkov.
Kapitane, od avgusta prošle godine do danas prošlo je dosta vremena. Jel možemo da saznamo zašto ste otišli iz krajine?
Apsolutno. Vidite, ja sam bio u jednom šoku u avgustu mjesecu. Jer ipak bitka za Baniju je bio moj najveći vojni uspjeh. Ja sam na Baniju otišao sa 21 čovjekom sa zadatkom da spojim lokalne štabove. Znači, uopšte nije bilo u pitanju ofenziva, niti oslobađanje Banije, niti učvršćivanje Banije. Mi smo otišli tamo sa 20 ljudi, 21 čovjek. U Dvoru na Uni naišao sam na Bogdana Bajagića, koji je imao jednu veću grupu dobro organizovanih ljudi. On ima nešto oko 2000 ljudi pod oružjem i imao je jednu grupu od jednu par stotina ljudi koji su bili pod oružjem. Ja sam samovoljno donao odluku da krenemo u jedno čišćenje tih teritorija i napravili smo jedan plan za jednu ofenzivu od Dvora na Uni, Kostanica do Gline. Znači, to je oko 56 km vatrene linije bilo, 56 km fronta. To je ipak prvi frontalni sukob bio na tom terenu. Mi smo uspjeli, armija u ono vrijeme još nije bila definisana šta je. Bio je dogovor na nekim, na nižim nivoima u armiji da možemo da računamo na njihovu pomoć. Međutim, čim se zapucalo, kad je počelo da se puca, tenkovi u Glini su okrenuli cevi prema nama. Tako da, pored toga što smo očekivali da imamo njihovu pomoć, mi smo sad imali dva neprijatelja. Imali smo ustaše se i ispred njih je bila armija, na koju nismo mogli da pucamo, već smo morali samo da manevrišemo oko njih. I posao koji smo računali da će trajati svega 2 sata, odužio se nekih 11 sati, ali uspeli smo, to smo nadvladali. Vi znate onaj slučaj Grujice Borića. Tako da, ipak, posle toga kad smo oslobodili Glinu, kad su se sami povukli iz Kostajnice, kada je Hrvatska priznala da je izgubila rat, Hrvatski sabor se raspao, ministar odbrane Hrvatske je podneo ostavku, zavladila jedna opšta panika na hrvatskoj teritoriji. Oni su mislili da je to jedna ofanziva prema Zagrebu. Mi smo bili 37 km od Zagreba. Ja sam smatrao da smo onda mogli jako jednostavno da jednim klinom uđemo na Trg bana Jelačića. To je stvarno bilo izvodljivo u ono vreme. I bio sam utisak da bi nas sačekali sa zastavicama. Da
smo to je sigurno. Tamo.
I, međutim, ja sam dobio sam poruku da se hitno vratim za Knin. Vratio sam za Knin. Rečeno mi je da moram da se vratim za Beograd. Ja sam to vratio protiv svoje volje. Meni je oduzeta komanda. Milan Babić je proglasio sebe vrhovnim komandantom oružanih snaga sa Ukrajine. I jednostavno je rekao, pa vi ste svoj posao završili, sad ću ja da radim,
doviđenja,
sad ću ja da radim, ja preuzimam komandu, ja sam predsjednik i ja ću biti vrhovni komandant oružanih snaga ovde. I to je prvi onaj sukob, što ja sa Babićem nisam imao nikakvog kontakta, niti on bio zainteresovan za odbranu, niti on nikada planirao odbranu. I mi smo jako, izuzetno dobro radili, on je vodio politiku, držao govore, animirao narod, pravio planove, ja mislim da je to jako lepo radio. Ali ono trenutka kad se uvatio odbrane, prvo on nije imao nikakvog autoriteta kod oružanih snaga. On je poznat po tome što je bio jako plašljiv. Do te mere da je molio da se obavesti u napred kad će biti neka akcija da može da se skloni odatle. Svaki put kad je trebao da dođe negde dublje, u Korenicu kad je trebao da dođe, on je po 5-6 puta nazivao i kao, sigurno, je apsolutno obezbeđeno, ali mogu je da dođem, ali to... Tako da on nije mogao nikada igrati tu ulogu. Onda je počeo da paradira u maskirnoj uniformi. On je u oktobru mesecu, po mojim zadnjim informacijama, pojavio se u Korenici sa petokrakom na glavi. Mislim, taj isti koji zabranjuje tu petokraku odmah. Dobro, sada, znači, Milan Babić me je odande bukvalno proterao posle mog najvećeg uspeha.
Idem sobotana iz moja krvava. Ja idem sobotana iz moja krvava.
Mozaik vremena.
Marta 2001. godine, posle sastanka sa republičkim i saveznim vrhom, predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Vojske Jugoslavije, a povodom zahteva za privođenje Slobodana Miloševića, predsjednik Savezne Republike Jugoslavije, Vojislav Koštunica, je izjavio.
Danas sam sazvao sastanak visokih državnih funkcionera na saveznom i republičkom nivou, da bismo se dogovorili kako da smirimo napetost nastalu povodom zahteva za privođenje bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Na tom sastanku svi prisutni predstavnici Savezne i Republičke vlasti, Ministarstva unutrašnjih poslova i Vojske Jugoslavije su ispoljili punu saglasnost. Posle zbivanja od 5. oktobra, kada smo izbegli krvoproliće, nećemo dozvoliti da nam se otvara državna kriza zbog jednog makog pojedinca. Postoji nekoliko osnovnih demokratskih načela na koje bih želeo da ukažem. Da bi država opstala, niko ne sme biti nedodirljiv. Ko puca na policiju mora biti priveden pravdi. Ko je pozvan pred istražnog sudiju mora se odazvati tom pozivu. Ko ometa sprovođenje zakona mora da snosi posljedice bez obzira na čin, službu i funkciju. Ko nešto započne, to treba i da dovrši vodeći računa o zakonu i o mogućim opštim posljedicama onoga što čini. Sprovođenje zakona pripada državnim organima i ti zakoni važe za svakog našeg građanina. Jasno je dakle da nijedan čovjek, pa ni Slobodan Milošević, nije vredan građanskog sukoba i krvoprolića. Ne može se i ne sme pojedinac ugroziti opšti državni i nacionalni interes.
U noći između 31. marta i 1. aprila 2001. godine mediji su pomno pratili događaje na beogradskom Dedinju.
A gledam na sve ovo kao i svi građani Srbije. Ispred kuće su se okupili mnogobrojni građani, ne samo pristalice SPS-a, nego mnogi kojima je na srcu naš narod i nacionalno dostojanstvo. I mi smo, mogu da kažem, svi zajedno ponosni kad vidimo takvo raspoloženje. Pa ja očekujem da se ova priča završi na pravedan način, a to znači u korist našeg naroda.
Četiri časa je 28 minuta, ponovo slušamo Dragana Mihovića.
Jeste, dobro što odbrojavate, ja mislim da se i u ovoj Konavaljskoj ulici odbrojavaju posljednji minuti jedne karijere koja je tako vrtoglavo bila razvijena, raširila se, popela se do najvećih visina, tako reći ugrozila svet i evo za sada polako i mirno, nikome ne smeta hladnoća, svi sačekujemo da se cela ta jedna priča završi i da sutra na miru popijemo kafu posle 10 ili 15 godina jedne priče u kojoj smo svi proživljavali jedno ozbiljno trenje, a neki bogami nisu ni dočekali ovaj dan i neće imati prilike da vide kako se čovjek koji je vladao njihovim sudbinama ponaša kad ta pravda ova zemaljska dođe pod njega. Evo sad, ovog trenutka čujete, jedna kola juriše pored nas, blindirana druga kola, BMW, za njima ide Mercedes, Audi, BMW. Ovdje je kolona prava, ona službena zvanična kolona.
Ide prema Užičkoj ili iz Užičke?
Da, ode iz Užičke, krenule ka Banjici. Verovatno ka Palati pravde, nadajmo se.
4 časa
ili prema CZ-u, već ćemo saznati ubrzo adresu.
Da. Dozvolite da odbrojim još jedan put. Dakle, to se desilo u 4 časa i 34 minute.
A zvanično saopštenje o hapšenju Slobodana Miloševića dao je tog jutra, 1. aprila 2001. godine, ministar unutrašnjih poslova Dušan Mihajlović.
Evo, sa velikim olakšanjem mogu da saopštim da je upravo pre nekoliko minuta, postupajući po naredbi ovlašćena službena lica ovog ministarstva, privela su Slobodana Miloševića, bivšeg predsjednika Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo iz člana 26 krivičnog zakona SRJ i predala ga nadležnom istražnom sudiji. Prilikom privođenja nije bilo pružanja otpora, a samim time nije ni bilo razloga za primjenu sredstava prinude.
Mozaik vremena.
Trećeg aprila 1948. godine počelo je da radi Jugoslovensko dramsko pozorište u Beogradu. a 3. aprila, ali 2003. državna zajednica Srbija i Crna Gora svečano je primljena u Savet Evrope. S obzirom na značaj, Radio Beograd 1 prenosio je događaj direktno. U studiju Radio Beograda bila je Tanja Zeljković.
Danas je četvrtak, 3. april 2003. godine. Državna zajednica Srbija i Crna Gora danas će svečano postati 45. punopravna članica Saveta Evrope, najstarije evropske političke organizacije. Svečanu ceremoniju prijema Srbije i Crne Gore u Savet Evrope prenosit ćemo na talasima Radio Beograda 1.
A iz Strasbura?
Ceremonija upravo počinje.
La ceremonia de l'Union d'État de Serbie et Montenegro au Conseil d'Europe. Déclaration de monsieur Walter Schumer.
Najavljeno, ova ceremonija će početi govorom gospodina Schumera. Gospodine predsjedniče državne zajednice Crne Gore i Srbije, Srbije i Crne Gore, gospodine predsjedniče parlamenta, gospodine ministre inostranih poslova, naš dragi prijatelj Goran Svilanović, ekscelencije, dame i gospodo, danas će Srbija i Crna Gora postati naši članovi.
Tom prilikom u Strasburu Svetozar Marović je govorio duže. Ovo je samo za podsjećanje.
Gospodine predsjedniče, članovi komiteta, predsjedniče parlamenta, i vi koji ste odgovorni za ljudska prava, dame i gospodo, za sve građane državne zajednice Srbije i Crne Gore, tako kako se danas zovemo i tako smo postali članovi, članica ove Evropske unije, ovog Saveta Evrope. Zaista mi je velika čast što mogu da vas pozdravim u ime svih građana, svih stanovnika Srbije i Crne Gore, državne zajednice Srbije i Crne Gore, i da vam poručim da ćete u državnoj zajednici Srbija i Crna Gora naići na partnere koji će vam omogućiti da zaista sarađujete i da dobro sarađujemo. I hvala vam još jedan put. Puno vam hvala.
Eto, tako je bilo u Strasburu 3. aprila 2003. godine. I bila je himna Hej Sloveni, i bila je himna evropska, ali oda radosti.
Mozaik vremena.
A 29. marta 1973. drug Tito je posjetio fabriku Ivo Lola Ribar u Železniku i govorio o tadašnjim problemima. Podsjećamo kako je to bilo u drugoj polovini 20. veka.
Ja znam da ste vi, da je radnička klasa nestrpljiva. Ali moram da vam kažem da ne ide to tako od jedan puta. Prvo i prvo, vi ste vidjeli zadnjih godina da svi moji govori i govori nekih drugova nisu bili prihvaćeni od onih koji su trebali da izvršavaju. Nešto se je prihvaćalo, nešto se nije prihvatilo. Više se nije prihvatilo nego što se je prihvatilo. Da se je prihvatilo, ne bi sada morali biti tako drastične mjere preduzimati koje smo mi zadnju godinu dvije preduzeli. Vi ste vidjeli da smo mi imali skoro u svim republikama takvu situaciju da smo morali oštro nastupiti, da smo morali čitava rukovodstva smijeniti, i to najvrhunskije rukovodstvo, jer je tu bilo svašta, ne samo nacionalizam i drugih anomalija, liberalizam, demokratizam, neki apstraktni tamo koji je štetio više nego koristio i tako dalje. Ali da bi mogli mi te sve stvari riješiti, odnosno da bi mogli ovo ispraviti, moramo najprije sebi mobilizirati Savez komunista. Sada je došlo ljudima, mnogima je došlo sada u glavu, pamet, da jedino je ta organizacija, Savez komunista, idejno politička organizacija, jedino je ona sposobna da rješava i najkrupnije probleme i najteže probleme. E sad, mi još nismo završili naš proces usposobljavanja Saveza komunista. Tu smo mi mnoge stvari propustili u prošlosti. Neću da govorim, jedno od najvažnijih pitanja je ideološkog vaspitavanja. I onda sukcesivno likvidirati razne anomalije koje su nastukle u glavu. To su bili razni razlozi. A najveći razlog je bio što nije Savez komunista bio na visini, što je počeo narod, a vi smatram kao faza našega društva, najviše počeo gubiti povjerenje u Savez komunista. Moram da kažem da smo mi već zadnje vrijeme, ne samo poslije pisma, jer pismo je bio zapravo zadnji apel koji je bio upućen u prvom redu radničkoj klasi da ju mobiliše i onda čitavom narodu našem, da ne možemo više tako dalje, da moramo, htjeli ne htjeli, moramo učiniti ono što je potrebno da bi naše društvo moglo da kreće napred.
Voli li ti ta glava kad legne noću da spava, ima li on samoće pa da radi šta god hoće? Može li nedeljom popodne na utakmicu da ode? Može li u ranu zoru moći u krušku zori? Da se proleća nadiše, da sedi sam i piše, da se proleća nadiše, da sedi sam i piše.
Mozaik vremena.
Bio je ovo 693. Mozaik vremena. Protiv pilećeg pamćenja borili su se Nataša Mančić, Branka Selaković-Milošević, Čedomir Radović, Slobodan Đukić, Aleksandar Stojadinović, Blažo Raičević i Dušan Gligorijević. Ostanite uz Radio Beograd 1 i pamtite.